ricevauci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
Goduje Matilda, kraljica. Žena je sonce družini svojo dosledno iskrenostjo, dostojno preproščino, krščanskim in spoštljivim dostojanstvom, zmirnostjo in obranostjo svojega duha. Te besede, ki jih je izrekel papež Pij XII, ko je leta 1942 sprejel skupino novoporočencev, veljajo v polni meri za današnjo godovnjakinjo, nemško kraljico sveto Matildo. Njen mož Henrik je po 26 letih srečnega zakona pred smrtjo izrekel tole zahvalo. Zvesta žena, ki sem te po pravici tako ljubil, srčno se ti zahvaljujem, da si krutila mojo jezo, mi vedno dobro svetovala in me navajala k usmiljanju. Matilda se je rodila leta 895 na Saškem. Njen oče Dietrich je bil vnuk saškega narodnega junaka Vidukinda, kateremu je bil krstni boter Karel Veliki. Njena mati Reinhilda pa je bila iz frizijske vladarske hiše. Matilda je bila dekle trdnega značaja in odločne volje. Njena nagnjenost v gospodovalnosti je bila ovira za svetništvo, toda v tem pogledu jo je modro vzgajala njena stara mati, ki je bila opatinja samostana v Herefordu. Matildina odlika je bila njena sproščenost. Vse je osvajala svojo naravnanostjo, bodi si kot dekle in nevesta, bodi si kot mati in vladarica. Leta 909 je samostan Herford obiskal saški vojvoda Henrik Ptičar, ki je bil že vdovec. Videl je Matildo, zatopljeno v molitev, in deklica mu je bila tako všeč, da jo je ob tem prvem srečanju zasnubil. Matilda je njegovo ponudbo sprejela. Vseh 26 let njunega zakona je bila dobri duh družine in trdna opora moževemu napredovanju. V veliki meri je njena zasluga, da je bil Henrik leta 919 izbran za nemškega kralja, ki mu je potem znala modro svetovati pri vseh pomembnih odločitvah. Zaslug za uspehe ni pripisovala sebi, ampak razsvetljenju, ki je bilo dano po otroško zaupni molitvi. Bila je pozorna do vseh. Veliki so občudovali njen mirni in mogočni nastop. Mali pa so vedeli, da njeno usmiljeno srce ne bo odreklo v nobeni stiski. Leta 936 je zatisnila oči svojemu možu Henriku in čakalo jo je 32 let vdovstva. Šele po moževi smrti je pokazala vso moč svoje volje. Zavedala se je velike odgovornosti za vso vladarsko družino, vendar je sprva razsojala preveč po svojem srcu. Bolj kot prvorojenca Otona, ki je za možem dosegel kraljevsko krono in je leta 962 postal še rimsko-nemški cesar, je ljubila drugega sina Henrika, ki je bil ves njen. Toda poznaje je bila nad njim bridko razočarana. Njeno blago in pobožno hotenje je najlepše uresničil tretji sin, Bruno, ki je bil od leta 953 nadškof v Kelnu in se je povzpel do svetništva. Sinova Oton in Henrik sta se združila zoper mater z očitanjem, da razmetava družinsko imetje. Matilda je po možu podedovala velika posestva in dohodke uporabljala za cerkve, samostane in dobrodelne ustanove. Njene plemenite namene je spoznala šele Otonova žena Edita, ki se ji je posrečilo, da sta oba brata prosila mater odpuščanja in ji vrnila vdovsko imetje. Poslej je družina živela v lepi medsebojni slogi. Pred smrtjo se je Matilda za nekaj let umaknila v samostan Quedlinburg, ki ga je bila sezidala s pomočjo svojega pokojnega moža. Tam je umrla na današnji dan leta 968. Pokopali so jo, kakor je želela, zraven moža v kapeli gradu, nedaleč od samostana. Matildo upodabljajo v vladarski obleki, s cerkvijo v eni roki, v drugi pa s posodo, iz katere deli miloščino. Včasih ima ob strani tudi spokorniški bič. Ime Matilda je na slovenskem med precej pogostimi. Druge oblike so Tilka, Tilčka, Tilika, Tilda. Beseda Matilda je pri nas in nikjer drugje sinonim za smrt. Matilda ga je pobrala. Pomeni, umrl je. Janez Keber v svojem leksikonu imen ne pojasni, odkot izvira ta povezava.